9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Parlamentarni izbori verovatno u isto vreme kada i lokalni i pokrajinski, smatraju analitičari. Očekuje se da će premijer Makedonije Grujevski podneti ostavku i ispuniti dogovor sa opozicijom. Posle serije terorističkih napada u Džakarti uhapšene 3 osobe. Srbija u areni pobedila i Francusku, sledeća Slovačka. Počinje rukometno evropsko prvenstvo. Košarkaši Zvezde u top 16 fazi Evrolige savladali Panathinaikos. Kišovito jutro gotovo u celoj zemlji. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni. Od noćas novi snežni talasi u Srbiji. Od nedelje do četvrtka biće ledeni dani.
Kako sada stvari stoje ove godine, građani će glasati i na parlamentarnim izborima. Konačna odluka mogla bi da bude poznata u nedelju, nakon što bude održan glavni odbor Srpske napredne stranke, a većina članova odbora je za izbore. I u izvršnom odboru stranke kažu da će podržati premijera Vučića u odluci o izlasku na vanredne parlamentarne izbore. Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da će parlamentarni izbori verovatno biti raspisani istovremeno kada lokalni i pokrajinski. Zoran Stojiljković kaže za naš program da je jedini razlog raspisivanja izbora produžavanje mandata vladajuće većine.
Taktički gledano, razlog za raspisivanje izbora bi bila potreba da se dobiju još 2 godine vlasti pre nego što počnu da se manifestuju krizni elementi koji utiču na poverenje građana. Pravi razlog, ozbiljan razlog za proveru izbornog opredeljenja po meni bi bila promena izbornog zakona u kome bi građani i građanke Srbije odlučivali o tome ko će biti poslanik. I ono što je najvažnije, personalizacija izbornog sistema, da građani znaju koga biraju sa imenom i prezimenom.
Analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Vesti u 9 da očekuje da glavni odbor SNS-a donese odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora.
Mislim da ključeve te odluke drži u osnovi jedan čovek, ali to nije odluka jednog čoveka. Mislim da Vučićevo mišljenje tu je ono mišljenje koje će podržati većina u Srpskoj naprednoj stranci, jer stranka kao stranka, dakle nevezano od lidera, za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora bila je još tokom jeseni. I utoliko mi se čini da je tačan stav, najpribližniji stav, da lider suštinski usmerava stranačku politiku, a njegovi saradnici u visokim forumima stranke to prate.
Za socijaliste stav premijera u izborima je razumljiv dok opozicija pokušava da zbije svoje redove. DS je pozvao 20 stranaka i pokreta na sastanak 19. januara o tome kako će nastupiti na izborima. Najvažniji uslov saradnje je potpis da neće ići u koaliciju sa SNS-om. Okupljanje opozicije za Zorana Stojiljkovića je jedini mogući način izlaska na izbore.
Mislim da je to način da se preživi. Opozicija je marginalizowana krajnje, poverenje građana u stranke, pre svega opozicije, je na nekakvom istorijskom minimumu. Ono što je logično, ako žele da prežive, to je da se udruže u onoliko izbornih kolona koje sigurno preskače izborni cenzus i ne dovode u pitanje doslednost odgovarajućeg projekta.
Dejan Vuk Stanković smatra da je teško očekivati da će opozicija imati jednog lidera na izborima, već da će biti još više polarizovana.
Biće jako interesantno šta će se desiti na ovom drugom polu opozicione stranke, gde ćemo imati više različitih lista sa vrlo sličnim porukama i sa pokušajem da utiču na slične slojeve u biračkom telu. Tu mislim na neku vrstu opozicionog takmičenja između jedne grupe stranaka koju će voditi Demokratska stranka, koalicija LDP-a i Tadićevog SDS-a, zatim na pokret Borka Stefanovića i na pokret Saše Radulovića. Tu će biti interesantno kako će se odvijati takmičenje tih partija sa svojim glavnim konkurentom SNS-om i strankama koje će biti sa njima u koaliciji, ali naravno bit će zanimljivo i kako će oni između sebe rešiti pitanje ko tu ima najveću podršku birača.
Ukoliko bude izbora, DSS i Dveri će na njima nastupati zajedno kao patriotski blok. Oni će, kako je rekla predsjednica Demokratske stranke Srbije, zastupati stavove građana koji su protiv ulaska u Evropsku uniju i u NATO.
A bez obzira na to da li će u ovoj godini biti vanrednih parlamentarnih izbora, vlada Srbije mnogo očekuje od 2016. i to pre svega na polju ekonomije. Najavljuje se otvaranje novih fabrika, hiljade novih radnih mesta, prodaja aerodroma za pola milijarde evra i rešenje za Železaru Smederevo i RTB Bor. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomskim novinarom Mišom Brkićem. Gospodine Brkiću, kako ste razumeli jučerašnje ekonomske poruke premijera Vučića za ovu 2016. godinu?
Pa kao uobičajeni politički optimizam prvog čoveka Srbije, verovatno u izbornoj godini, i njegov posao kao političara jeste da širi optimizam. To da li će biti novih radnih mesta, da li ćemo nešto prodati, da li ćemo otvoriti nove pogone, ne zavisi samo od optimizma premijera, nego od ambijenta koji njegova vlada stvara da bi neko mogao da dođe da otvara nove fabrike i nova radna mesta. Meni se čini da po onome što se događalo prošle godine, 2015. Srbija još nema dobar privredni ambijent u kome bi se investitori i preduzetnici osjećali komotno. Ja razumem premijerov optimizam s jedne strane, ali s druge strane premijer bi morao da bude realista kao i privrednici, preduzetnici. Njegov posao jeste da pokušava da privuče sve one koji imaju novac i žele da ga negde investiraju.
Što se tiče svetske ekonomije, početak godine ne obećava. Cena sirove nafte pala je na ispod 30 dolara po barelu, a u padu su i svetske berze, pa se sve više govori o novoj svetskoj krizi. Na početku prethodne, bilo je reči da ona može da bude razvojna šansa za Srbiju. Znamo da to nije bila. U tom smislu, da li šta možemo očekivati od eventualnog novog talasa krize zbog slabljenja kineskog tržišta, jer mi recimo očekujemo rešenje za Železaru upravo od kineskih investitora?
Globalno posmatrano, cene sirovina, svih sirovina na svetskim berzama padaju. Od nafte do poljoprivrednih proizvoda. To za Srbiju nije dobro ni jedno ni drugo. Kina ima ogromne zalihe s kojima ne zna šta da radi. Kineske železare su u gubicima. Ja nisam siguran da će Srbija uspeti da nađe rešenje za svoju čeličanu u Smederevu na način kako to planira, dakle da to nekome proda. Slična situacija očekuje još jednog velikog proizvođača sirovina, to je RTB Bor, koji jeste jedna od najvećih glavobolja vlade Srbije. Bakar je takođe sirovina koja ima u ovom trenutku jednu od najnižih cena u istoriji na svetskim berzama. To značajno pogoršava položaj rudarsko-topioničarskog basena Bor. Uz loše rukovodstvo, odnosno menadžment koji upravlja tom kompanijom, uz ogromna sredstva koja ona vlada ulaže tamo, novac poreskih obveznika koji curi kroz prste, bojim se da vlada nema rešenje ni za Železaru, ni za RTB Bor, tako da to se tiče stranaca koji bi došli to da kupe, mislim da nisu tako velike šanse za to.
Gospodine Brkiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomski novinar Miša Brkić.
9 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Karte za avio let iz Srbije do Amerike sa jednim presedanjem u Düsseldorfu ili Berlinu od danas su u prodaji. Prvi letovi planirani su za 1. februar. U Air Srbiji najavljuju da će do juna uspostaviti prvi direktan let Beograd-New York. Planirano je 5 letova nedeljno, a Air Srbija očekuje znatan profit od novih linija, ne samo od putnika iz Srbije, već i iz regiona. Milenko Marković.
Puni ili prazni avioni na redovnim linijama moraju da lete, zbog čega su aviokompanije ponekad primorane da trpe gubitke. Ti troškovi su na interkontinentalnim letovima, ako nema dovoljno putnika, izuzetno veliki. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić objašnjava da nije skupo samo gorivo, već i poletno sletno pravo. Navodi primer Londona.
Srbija ima u Londonu 6 zakupljenih poletno-sletnih prava. Svako to pravo košta 1.000.000 evra. Kompanija koja se opredeli da leti tamo, zna da ako se opredeli za to, mora imati ekonomsku opravdanost, inače je bacila pare.
Zato najava Air Srbije da će imati čak 5 letova nedeljno za Njujork zvuči kao hrabar, ali i rizičan potez. Međutim, iako je ekonomista Slobodan Ćimović uveren da je ta kompanija napravila detaljnu analizu koliko je putnika zainteresovano za nove linije, on smatra da će broj letova verovatno biti manji.
Imajući u vidu da su fiksni troškovi u aviosaobraćaju prosečno gledano negde na 65-70%, to znači da bi najmanja popunjenost morala da bude upravo na nivou od 70% svakog aviona, što će značiti da nemamo letove tako često, nego da je to, pretpostavljam, na primer jednom nedeljno ili možda dva puta nedeljno.
Ipak Ćimović očekuje da Air Srbija na novim linijama dobro zaradi privlačeći putnike iz susednih zemalja, jer će Beogradski aerodrom jedini u regionu imati prekookeanske letove.
Sasvim je logično da bi u tom slučaju bilo duplog efekta, da bi se na taj način i ta gravitaciona moć Beogradskog aerodroma proširila.
Podsećamo, premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da je potrebno privući i deo albanskih putnika ukoliko želimo da za 2 godine linija do Njujorka postane profitabilna. Air Srbija će za prekookeanske letove na leasing nabaviti širokotrupni avion Airbus A330-200.
Povodom navoda da su Lufthansa i Croatia Airlines pokrenule postupak protiv Air Srbije zbog takozvanih transfernih letova, pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić kaže da je reč o medijskoj kampanji. Ilić je objasnio da Air Srbija takve letove nudi mnogo povoljnije od drugih aviokompanija, te da on u tome vidi inicijalnu kapislu za postupanja hrvatske aviokompanije. Rekao je i da kompaniji Croatia Airlines ne smeta saobraćaj Air Srbije ka Dubrovniku, Splitu, Zagrebu u vreme turističke sezone, ali da tokom zime nastaju problemi.
Iz regiona stiže vest da će posle 10 godina premijer Makedonije Nikola Grujevski danas podneti ostavku, a u skladu sa dogovorom iz Prižina 100 dana pre održavanja eventualnih izbora. Opozicija koja je letos protestovala tražeći izbore sada smatra da nisu ispunjeni uslovi za njihovo demokratsko održavanje. U Skoplje stiže i komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn, koji će razgovarati sa predstavnicima vladajućih partija i opozicije. Pregled vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Posle niza bombaških napada u Džakarti uhapšene su 3 osobe. Čelnik indonežanske policije Tito Kamavijan kaže da je u toku potraga za terorističkim ćelijama koje stoje iza napada u kojima je ubijeno najmanje 7 osoba. Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je da su u toj zemlji mogući napadi po uzoru na one iz Pariza, prenosi Bild. List citira navode da je Nemačka meta džihadistički motivisanih napada i nasilja koji bi mogli biti upereni protiv civila, ali i zaposlenih u državnim institucijama. Austrija je potvrdila da su u toku pregovori sa Nemačkom i Slovenijom o ograničavanju ulaska migranata u te zemlje. Agencije prenose da plan predviđa da te države zajednički nadziru migrantski tok na granici Slovenije i Hrvatske. Par sirijskih lovaca i 2 ruska jurišna aviona izveli su prvu zajedničku borbenu misiju u vazdušnom prostoru Sirije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi se također da su sirijski piloti najpre posetili rusku bazu kako bi razgovarali o detaljima napada. Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija pozvale su Savet bezbednosti da održi hitnu sednicu kako bi se izvršio pritisak na zaraćene strane u Siriji da prekinu sa opsadom gradova u kojima ima civila. Generalni sekretar Ban Ki-moon kaže da je hrana dostavljena samo malom broju od 400.000 ljudi koji se trenutno nalaze zarobljeni u gradovima u Siriji.
Hotel Hyatt Regency u Beogradu nalazi se na spisku hotela u kojima je pronađen softver za koji postoji mogućnost da je krao brojeve kreditnih i debitnih kartica, gostiju i druge informacije, saopštio je taj hotelski lanac. Portparolka korporacije rekla je da u ovom trenutku ne zna koliko je ljudi moglo da bude oštećeno. Korisnicima njihovih usluga savjetuju da provere svoje račune i prijave eventualne nepravilnosti. U saopštenju na sajtu korporacije objavljen je spisak iz kojeg proizilazi da je u periodu od sredine avgusta do sredine oktobra malverom bio zaraženi hotel Hyatt Regency u Beogradu.
A u Svrljigu voda već 4 dana nije za piće zbog zamućenih izvorišta, a očekuje se da će biti ispravna tek sledeće sedmice. Branislav Mihajlović iz Vodovoda je izjavio za naš program da za sada ima dovoljno cisterni, jer je Crveni krst donirao 6 rezervoara od po 1,5 litara pijeće vode.
Te cisterne će biti po odluci štaba za vanredne situacije raspoređene onim institucijama i gde se priprema hrana. Znači, odnosi se to na obadve škole, odnosi se na dečju ustanovu i najverovatnije biće na nekoliko mesta u Svrljigu postavljene takve cisterne.
Udruženje predsjednika Skupštine stanara i vlasnika stambenih zgrada na području grada Niša pozvalo je gradonačelnika Zorana Perišića, celo gradsko veće kao i sve direktore i nadzorne odbore javnih preduzeća da hitno podnesu ostavke. Predsjednik tog udruženja Saša Kostić kaže za Vesti u 9 da bi ostavke trebalo da podnesu do sutra u 17 časova.
Naš osnovni zahtev za ostavkama je prvenstveno zbog toga što nisu preduzeli nikakve sankcionalne mere prema rukovodiocima u javno-komunalnim preduzećima za koje smo ustanovili da imaju izuzetno loše nedomaćinsko i čak poslovanje sa kriminalnim aspektom. Umeđu vremenu je izveštaj Državne revizorske institucije i za sam grad pokazao da je u samom gradu poslovanje na istom takvom nivou bilo, što je nama dovoljan pokazatelj bio da tu ništa neće moći novo da se promeni i da ceo sistem u Nišu mora da padne.
Kostić kaže da će, ukoliko ostavke ne budu podnete, građani u Nišu svakodnevno protestovati.
Biblioteka grada Beograda obeležava 85 godina postojanja. 150.000 Beograđana ima člansku kartu, a u prošloj godini imali su 2 miliona pozajmljenih knjiga. Direktorka biblioteke Jasmina Ninkov kaže za naš program da je cilj rada da ta ustanova bude dostupna što većem broju građana u celoj Srbiji, ali i u okruženju.
Biblioteka grada Beograda se menja na način na koji to traži vreme, na način na koji traži 21. vek, a 21. vek traži jedan i online pristup, zato mogu da kažem da je naša digitalna biblioteka imala preko 450.000 poseta. Sa novim web sajtom koji je već u funkciji, da podstičemo decu da čitaju, da pišu, da budu kreativni, pokrenut ćemo još jedan novi projekat Da li čitate klasike, hoćemo da podsjetimo građane na svu klasičnu literaturu koju posjedujemo i koja je osnov jedne opšte kulture svakog pojedinca. Pokrenut ćemo našu bibliotekarsku ediciju gde objavljujemo knjige naših stručnjaka, objavit ćemo knjigu dr. Branke Dragosava o dečjim odeljenjima, o istoriji dečjih odeljenja biblioteke grada, jer hoćemo da i time pokažemo da smo jedna ozbiljna naučna baza.
Na svečanosti u podne biće uručene nagrade. Ovogodišnje dobitnice nagrade Marije Iliće Gapova za najboljeg bibliotekara su Aleksandra Vićentijević i Svetlana Mirčov. Priznanje Gligorije Vozarević za najuspešnijeg izdavača biće dodeljeno Eurobooku, a najčitanija knjiga stranog autora za prošlu godinu je Pokoravanje Mišela Uelbeka.
U studiju nam se pridruži kolega Željko Stefanović. Željko, na početku pregleda najvažnijih vesti iz sveta sporta, čini mi se tenis.
Tako je, na teniskom turniru u Sidneju meč Viktora Trojanskog i njegovog rivala, bio je to Francuz Nicolas Mao, posle prekida zbog kiše nastavljeni noćas i Trojanski izašao kao pobednik posle 3 odigrana seta. Zanimljivo, vrlo, samo 2 sata kasnije Trojanski počeo meč polufinala protiv Rusa Gabašvilija, verovatno gruzijskog porekla. Trenutno je 1-1 u setovima. U trećem setu Trojanski vodi 5-2 i ima servis. Ivana Jorović u drugom kolu kvalifikacija za turnir Australija Open sa 2-0 noćas se savladala Čangu iz kineskog Tajpeha. Inače, posle žreba za Australian Open poznato je da će Đoković u prvom kolu igrati protiv Hyung Chunga iz Južne Koreje, Lajović protiv Amerikanca Kverija, dok će Trojanski imati za rivala Španca Munjoza, ukoliko da bome stigne sa ovog turnira iz Sidne. U Poljskoj danas počinje i prvenstvo Evrope u rukometu. Reprezentacija Srbije 20:30 u Krakovu igra u prvom kolu protiv domaćina turnira, veruje se pred 15.000 gledalaca. Naši vaterpolisti zabeležili su sinoć i treću pobedu na evropskom prvenstvu u Beogradu, juče su dvostruko bili bolji od Francuske 16:8. Meč osmine finala sa Slovačkom igraće u subotu. Danas su na sceni dame, posle tesnog poraza od Nemice i pobede nad Hrvatskom, mlade Srpkinje danas igraju protiv favorizovane Španije. Košarkaši Crvene zvezde sinoć ostvarili prvu i prvi trijumf u top 16 fazi Euroligi. U Atini su crveno-beli bili bolji od domaćih Panathinaikosa 74-63. U narednom kolu Zvezda dočekuje Špansku u Nikahu. I kratko odbojka, danas se na Banjici 20 časova igra derbi ženskog prvenstva, sastaje se Crvena zvezda i Vizura. U Subotici takođe zanimljiv meč Spartak Tent. U muškom prvenstvu danas igraju Crvena zvezda, Spartak Lig, Radnički Kragujevac Klek i Ribnica Novi Pazar.
Hvala bi eto kolega Željko Stefanović. Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7. O vremenu danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem dana i tokom noći sa padom temperature kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Na severu Srbije očekuje se prestanak padavina. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, a posle podne u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni, u Timočkoj krajini do 2. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni.
I još da kažemo da su Putevi Srbije najavili da su spremni za predstojeći sneg, da očekuju da će ga biti više nego što je bilo prethodnih dana i najavljuju da će posipati so kako se na putevima ne bi stvarao led.
Bile su to Vesti 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač i Jelena Perendija, Žarko Bovan, Bojan Šarčević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.